ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሎሚ ኣብ ጅማን ከባቢኡን ናይ ስራሕ ውህደ ተካይዶም ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ሕርሻ ቡን ኣብ ሃገሮም ንምትእትታው ዘለዎም ድሌት ገሊፆም ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጅማ ኣባ ጀፋር ምዝ ተቐበልዎም ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ዝርከቡ ምንቅስቃስ ስራሓት ከም ዝበፅሑ መንግስታዊ ማሕበራት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ዕዶቶም ኣብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዝካየዱ ስራሓት ምርምርን ህንፀትን ከም ዝረኣዩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወረዳ ጉማ ምህርቲ ቡን ብቐጥታ ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ይልኽዮም ናይ ዝተባሃሉ ግራት ሓረስታይ ቡን ኣቶ ሳቢቅ ኣባ ሜጫ ከም ዝረኣዩ ኣይን ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕርሻቡን ኣብ ኤርትራ ንምልማድ ዘለዎም ድሌት ከም ዝገለፀ እውን እቶም ማሕበራት ዜና ሓቢሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሜላኩታ ገጠም ሕርሻ ዝተረኽበ ፅቡቅ ውፅኢት ብምግላፅ ቡን እውን ብተመሳሳሊ ምምራት ንምህርቲ ቡን የዕብየ እዩ ምባሎም ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ጅማ ዝኣተዉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪኦም የማነ ገብረኣብን ብምዃን ክኾን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኦም ዝተጀመረ ምሕዝነት ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት በቲ ዝተደልየ ፍጥነትን ብርክን ናብ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳርን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ኣይ ዓበየን ብምባል ዝወቕሱ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።